Dobrý den. Já už jsem zde přednášel minule o virtualizaci nebo o Zenu. Tentokrát jsem si slíbil, že už budu přednášet. Tak já budu víc křičet. Tak jsem si slíbil, že budu tentokrát přednášet o virtualizaci naposled, protože mám pocit, že virtualizace se na nás žene ze všech možných i nemožných míst, že to začíná být to samé, co bylo kdysi XML. Co je to vlastně virtualizace? Ta virtualizace není novinkou. Bohužel pro normální uživatele byla vždy nedostupná. Byla to spíše otázka peněz a větších organizací, které si byly schopny pořídit mindframy od IBM a pak i jiné. Ty začátky se datují, jak vidíte, už od 60. let. V současné době virtualizace se stala dostupnější nejen proto, že je dostupný i koncovému uživateli hardware, ale protože začaly existovat, nebo se uvedly v reálný život, technologie, které tu virtualizaci dále podporují, jako jsou VLANy, sdílené storage, klastrovací file systémy a tak dále. Takže už to není ani tak o nějaké osamocené technologii, která vám umožní nabutovat nějaký jiný operační systém, ale už jsou to, jak marketingově říká, nějaké ucelené řešení. Jaké máme druhy virtualizace, aby jsme věděli, o čem se vlastně budeme bavit. Určitě všichni znáte to nejzákladnější, a to je emulace. Výhodou emulace je, že opravdu funguje v případě třeba toho Boše na všude, na všech místech, dokonce můžete emulovat jeden procesor na úplně jiné architektuře. Nevýhodou je, že je to reálně téměř nepoužitelné z důvodu výkonu. Další variantou je paravirtualizace, o které si řekneme dneska víc. Ta nesimuluje nějaký hardware, ale vychází v podstatě z myšlenky toho, že máte zdrojové kódy, jak toho systému, který hostujete, tak toho systému, na kterém hostujete. A když máte tedy zdrojové kódy, tak proč si ty systémy trošku neupravit tak, abyste nepřicházeli o výkon, abyste nemuseli emulovat, naopak místo emulace nějakých některých instrukcí nebo těch problematických částí nahrazujete to přímo nějakými funkcemi a voláními. Řekneme si víc. V současné době paravirtualizaci, pokud vím, umí jenom Zen a existuje patch od Ingo Molára pro KVM. Další je full virtualization. To je to, co si můžete dneska dojít koupit do nejbližšího obchodu s hardwarem. Jsou to nové procesory od AMD a od Intelu, kde je přímo v procesoru podpora pro virtualizaci, kdy ten procesor je schopný poznat, že některé problematické instrukce nemůže vykonávat ten virtuální stroj, ale že to musí předat tomu hostiteli. Někdy se do té full virtualizace zahrnuje i VMware, nevím, možná, že dokonce VMware už má podporu pro ty nové procesory. Bohužel dělám jenom s open sourceovými programy. Další takovou skupinou která je na pomezí té virtualizace a různých kontejnerových řešení, je virtualizace na úrovni operačního systému, kdy máte jeden systém a pro aplikace v něm běžící děláte samostatné kontejnery nebo jakési skupiny, kde jsou ty aplikace dostatečně oddělené, aby se vzájemně neovlivňovaly. Pochopitelně to oddělení je na daleko menší úrovni, než když máte virtualizovaný celý ten virtuální stroj, včetně jeho jádra. Tak se vrátíme trošku podrobněji k paravirtualizaci. Nejsem si jist, řekl bych, že s paravirtualizací přišel první Zen. Jak jsem říkal, vychází to z toho, že v tom virtuálním stroji se modifikuje kernel, takže například hezkým takovým příkladem jsou operace z disky, kdy pokud aplikace v tom virtuálním stroji požádá o nějaký blok dat, tak ten kernel v tom virtuálním stroji, v standardním kernelu by se použil nějaký ovladač a tak dále, šahlo by se na disk. V tom virtuálním stroji, pokud se používá paravirtualizace, tak je tam jakýsi velmi jednoduchý, nechci říct ovladač, ale to vlastně frontend pro ten device, který neudělá nic jiného, než vlastně ten požadavek jakoby forwarduje na toho hostitele. To znamená, že tam minimální režie, jenom přijde požadavek, chci data, on řekne, jo, data chceš, já to neumím a pošle to tomu hostiteli. Výhodou je, že režie u paravirtualizovaného stroje na tu virtualizaci jsou asi 3%, což je na úrovni, že to nepoznáte, v podstatě, když je děláte s virtuálním strojem. Pochopitelně záleží, co děláte, když budete intenzivně používat disky, ta režie bude větší, když budete více používat procesor, bude to neznatelné. Ty kernely v tom virtuálním stroji a v tom hostiteli spolu komunikují pomocí, nebo v případě Zenu, pomocí sběrnice, takové softwarové. Výhodou je, že můžete za chodu měnit množství paměti, které třeba přidělujete tomu virtuálnímu stroji, množství procesorového času, který přidělujete, prostě proto, že ten kernel v tom virtuálním stroji ví o tom, že je virtualizován a je schopen akceptovat třeba to, že se mu zmenší paměť a tak dále. Trošku jinou kapitolou je plná virtualizace. Jsem říkal, je třeba podpora ze strany hardwaru. Tam vidíte popis těch, nemyslím, že by to bylo důležité pro uživatele, co ten vlastně, co v tom procesoru jiné. On přidává speciální mod, v kterém běží ten hostitel. Pak to dále, já vám to ukážu lépe vysvětlené. Je schopen ten procesor zaznamenávat určité stavy a přepínat mezi tím virtuálním strojem a tím hostitelem. Výhodou, a tím je to atraktivní, zvláště třeba na nějaké testování, nebo pokud chcete používat v tom virtuálním stroji systém, kterému nemáte zdrojový kód, typicky Windows, tak při plné virtualizaci, pokud máte ty nové procesory, tak je to možné. Jsem zde minule ukazoval nabutování XPček. Nikdo se mě nedávno ptal, jestli je to možné, tak je to možné v podstatě bez problémů. Pochopitelně, když jsem slyšel někoho, kdo říkal, že s novými procesory nebude třeba žádný Zen, nebude třeba nic podobného, že bude stačit BIOS a že ten počítač si to obslouží, to je pochopitelně hloupost. Pořád potřebujete, i když máte podporu ze strany hardwareu, tak potřebujete něco, co ten hardware bude umět obsluhovat a co tu virtualizaci dokáže manažovat. Co je důležité, to je ta poslední řádka. V současné době ta virtualizace s podporou hardwareu je opravdu jenom o procesoru. Vše ostatní se dělá pomocí emulace. Ten kód je přejat v případě Zenu i v případě KVM z QEMu, kde už je to poměrně dlouho hotové, takže diskové operace a tak dále se emulují stejně, jako kdyby to běželo v QEMu. Nevýhodou je jednoznačně degradace výkonu v případě plné virtualizace, takže zní to paradoxně, ale s tím novým hardwarem vám to nepoběží rychleji než v případě paravirtualizace. Když paravirtualizace zní jako něco, co je druhořadého, tak pokud vám jde o výkon a máte možnost mít ten virtuální stroj s modifikovaným jádrem, tak je to určitě výhodou. Proč Zen? Z těch projektů, které se snaží nebo implementují nějaké virtualizační řešení, je několik. Já bych řekl, že Zen je z těch nekomerčních nejdále, je zatím i určitý teoretický výzkum ze strany lidí, kteří založili ten projekt, založen v Cambridge. Tak, tady se dostáváme k důležitému obrázku, který tak nějak vysvětluje, co se vlastně na tom počítači děje, pokud používáte virtualizaci. Úplně dole, jako vždy, máte hardware. Když pustíte počítač, tak jako první se nabutuje v případě, že používáte Zen, tak takzvaný hypervizor. Znamená, nebutuje se kernel Linuxu, ale nabutuje se hypervizor, který v podstatě je minimalistické jádro, nemá to nic společného s Linuxovým jádrem, je to samostatný kód, který má za úkol obsluhovat a manažovat mezi sebou a dohlížet na práva těch jednotlivých strojů virtuální. Jako další, když potom probíhá ten boot, tak se automaticky natáhne do paměti a nabutuje jako vždy standardní Linuxový kernel, a to je takzvaná domain 0. To vidíte vlevo. Domain 0 je ta část toho vašeho systému, to jádro, které má plný přístup k hardwareu. Nic jiného, tam potom jsou ty DOM U a tak dále, to jsou ty virtuální stroje vlastní. Ty nemají přístup k hardwareu. Všechny ty požadavky na hardware, případně na nějaké další z hlediska stability nebo bezpečnosti toho systému, operace, které nejde dělat jenom v tom virtuálním stroji, tak se přesměrovávají, ten Zen je odchytává ten hypervizor a předává je tomu domain 0. Takže po nabutování toho stroje to, v čem standardně pracujete, je domain 0. Na rozdíl, tady na tom obrázku je hezky vidět rozdíl od KVM. Pokud víte, bych asi měl vysvětlit, KVM je projekt poměrně hodně mladý, který implementuje virtualizaci v Linuxovém kernelu. Na rozdíl od Zenu, ten projekt je od svého téměř počátku přímo v oficiálním Linuxovém kernelu, což je obrovská výhoda, protože má možnost to testovat daleko více lidí. Veškeré změny, které se dějou v kernelu, tak se dějou vždy i proto KVM. Na rozdíl od Zenu, Zen od svého počátku stojí trošku stranou. ten upstream, to znamená vývojáři Zenu, nemyslím si, že vždy jenom z čistě technických důvodů, ale prostě z jakýchsi důvodů udržují ten svůj projekt mimo oficiální Linuxovo kernel. Teď možná se to zlepší, že časem možná Zen uvidíme přímo v kernelu, ale já mám osobně pocit, to teda můj subjektivní, že mají i obchodní zájmy, aby jim tento stav vyhovuje. I když pořád mluvím o open source, ale i v open sourceovém světě jsou obchodní politiky. Tak a chtěl jsem se dostat k LVM. Ten rozdíl od u tohoto projektu je ten, že tam není žádný hypervizor v tomto smyslu, že by byl samostatně běžící jakýsi proces. Tam to, co vidíte vlevo, ten domain 0, je přímo na tom hardwareu. Tam není ten hypervizor je součástí toho jádra, které může k tomu hardwareu. To má obrovskou výhodu v podstatě v budoucnu, když nabutujete, myslím, že třeba si jeden z prvních distribucí bude Fedora 7, když nabutujete standardně distribuci, tak po zavedení modulu KVM budete schopni na těch nových procesorech používat virtualizaci. Na rozdíl od Zenu, kde musíte nakonfigurovat, přijde nabutovat nejdřív ten hypervizor a tak dál, což je mnohonásobně pro uživatele nepříjemnější než pouhé zavedení nějakého modulu, jako v případě KVM. Nevýhodou je, že to KVM je opravdu jenom o Linuxu, zatímco u Zenu ta snaha držet ten hypervizor jako samostatný proces umožňuje, že teoreticky by ta domain 0, to, co může k hardwareu, nebyl jenom Linux, ale byl by to třeba jiný operační systém. Mám pocit, že se pracuje nějakém řešení pro Sun, pro Solaris, takže tam dává to větší prostor těm tvůrcům podporovat jiné operační systémy pro ten kernel, který může k tomu hardwareu. Ty virtuální stroje pochopitelně můžou být libovolný operační systém. Když tak, tady u těch schémátků, pokud, no to není moc zřetelné, ale pokud nevíte, tak se můžete klidně zeptat hned, abychom se k tomu nemuseli vracet. Zde je velmi jednoduché schémátko zobrazující, jak v současné době procesory oddělují od sebe určité úrovně zabezpečení nebo dalo by se říct aplikace a tak dále. Ten systém je hierarchicky rozdělen podle určitých úrovní, kdo co smí. Pokud používáte normálně počítač, tak v tom takzvaném ringu 0 je nabutován standardní kernel. V tom případě procesor umožňuje tomu kernelu, že může dělat sosi zamané. Aplikace naopak běží v takzvaném ring 3. Ty nemůžou, nebo respektive některé jejich operace jsou pak odchytávány. Nemá ta úroveň, čím víc jste z toho kruhu na vnější obvod, tak tím menší máte v tom systému práva. V případě Zenu v tom ringu 0 běží ten hypervizor, který jsme viděli na tom předchozím obrázku, a ty kernely ostatní běží v tom domain, teda v tom ring 0, pardon, v ring 1. Tak. Prakticky to má za následek to, že veškeré ty privilegované nebo snahy o privilegovaný přístup k nějakému hardwareu jsou vždy předávány k tomu hypervizorovi, a ten hypervizor pak sám rozhoduje, co s tím dál udělá, komu dá to obsloužení té události, aby tu operaci dokončil. V případě, že jsou potom ty pro nové procesory, které podporují virtualizaci, tak tam je takzvaný ring minus 1. To znamená, že ten procesor pro standardní kernel vypadá celá stejně jako ty běžné procesory, ale lze tam vytvořit jakýsi jakousi podúroveň, která je ještě z toho hlediska, z toho oddělení těch aplikací ještě nadřazená tomu ringu 0. Tak, teďko něco uživatelsky asi příjemnějšího a pro vás možná i zajímavějšího. Jak jsou ty nástroje v současné době zakomponovány do distribucí? Já budu mluvit o Fedoře nebo Red Hat Enterprise Linuxu, ale myslím si, že se stejnou koncepcí se asi časem setkáme ve všech distribucích a možná, že nejenom na Linuxu, možná, že i v tom Solarisu. Aby pro uživatele celá ta virtualizace měla nějaký smysl, tak je třeba mu, když to řeknu, trošku hanlivě mu to předžvíkat. A to začíná už u instalátoru, který by měl umět nainstalovat ten virtuální stroj. V případě té paravirtualizace tam jsou speciální devices, zařízení, tak měl by je umět. Jsou v případě Fedory speciálně vytvořené image instalační, které podporují nabutování paravirtuálního stroje a v něm potom se spustí instalátor. To, co je zajímavější, je management. Samotný Zen jako projekt má poměrně takové striktní nebo abych řekl, že i ne moc dobře navržené manažovací rozhraní. Je snaha vytvořit v současné době rozhraní, které by podporovalo libovolné to virtualizační řešení. To je ta libvirt. Jde o to, aby časem uživatel byl zcela odstíněn od toho, jestli používá KVM, jestli používá Zen nebo KVMu a tak dále. To rozhraní pro něj by mělo zůstat pořád stejné. Ty aplikace podstavené nad tou knihovnou by měly fungovat s libovolným tím virtualizačním projektem. Ta knihovna je psána v C#. Důvod je, aby se dala potom bindovat do Pythonu nebo do Perlu nebo do dalších interpretovaných jazyků. Knihovna, jak jsem říkal, modulární, podporuje různé ty virtualizační nástroje v současné době, ty tři, co jsou tam uvedené. Vývoj se děje hlavně v Red Hatu, ale poměrně, řekl bych, dost se podílí na tom vývoji i třeba firma IBM anebo Fuji. Takové ty koncové aplikace pro toho uživatele, ty příjemné klikací, tak to je Web Manager, který je v podstatě klikací nástroj, kde si naklikáte doslova ten virtuální stroj, řeknete, odkud se mají brát data, kolik má být paměti, kam se má ukládat ten image, to virtuální stroj a tak dále. Další potom poslední je applet, který vám na liště ukazuje, jaké virtuální stroje vám na daném počítači běží a můžete ovládat ty stroje a tak dále. Zatím čistě lokálně. Ta knihovna v současné době se pracuje na takzvané podpoře vzdáleného managementu, tak abyste mohli pomocí těch nástrojů manažovat i třeba své servery, které máte v serverovně, protože v současné době to funguje pouze na tom lokálním počítači. Takže pak administrátor by z té své stanice v podstatě věděl, co se děje s těmi virtuálními stroji, co jsou mimo. Toto jsou trošku takové marketingovější obrázky, ale hezky popisují, k čemu vlastně tu virtualizaci použít. Určitě vás napadne spousta dalších způsobů. Takové základní varianta je, že máte pouze jednu instanci toho virtuálního stroje. Virtuální stroj, to je to modré. Asi všichni víte, že pokud něco spravujete, že pokud vám něco funguje, tak je nejlepší na to nešahat. Správný administrátor říká, co funguje, na to se nesahá. Problém je, že to, že si vám funguje třeba větráček, tak to neovlivníte. I když bude hodně drahý, tak prostě jednoho dne se točit přestane a tak dále. Pokud budete používat virtualizaci a ty vaše aplikace umístíte do toho virtuálního stroje a pod tím poběží nějaký, nějaký v té době aktuální Linux, který bude obsluhovat hardware, tak vám to umožní to, že zcela odstíníte ty své aplikace od hardwareu, typicky třeba databázy. V podstatě uzavřete do toho virtuálního stroje ty své aplikace s nějakým tím odladěným kernelem, co ta vaše aplikace potřebuje, a takto tam může žít roky. Můžete pod tím vyměňovat hardware, můžete pod tím v podstatě dělat, co vás napadne. Jediné, co pak budete vždy udržovat aktuální z hlediska toho hardwareu, to, aby ten hardware šlo obsluhovat, je ta domain 0, kde, což je ten hostitel. V praxi to pak znamená to, že máte tu svoji aplikaci, najednou se buď budete chtít updateovat svůj hardware, nebo se porouchá hardware. Není nic jednoduššího, než napíšete jeden příkaz a ten celý ten virtuální stroj zachodu, pochopitelně, protože výpadky si nechcete dovolit, přemigrujete na jiný stroj, hardware opravíte, vyměníte, updateujete ten kernel, co s tím hardwarem pracuje, a zase tu svoji aplikaci zachodu pěkně vrátíte. Výhoda je ta, že máte staré aplikace nebo aplikace, na které nechcete šahat, a k tomu máte vždy aktuální hardware. Další je varianta, že máte těch virtuálních, nebo to je celkem logický postup, máte těch virtuálních strojů více. Tam už jde nejen o to, co jsem říkal předtím, ale jde také o to, abyste ten hardware využívali co nejvíc. Určitě najdete řadu případů, kdy se podíváte na dva počítače a zjistíte, že oni vlastně nic nedělají celý den, ale vy je chcete mít, aby to byly dva počítače, prostě proto, že třeba z hlediska bezpečnosti není dobré, aby dané aplikace běžely na jednom stroji. Případně varianta, že máte aplikaci, která běží jednu část dne, a jinou aplikaci, která běží třeba v noci. V případě, že použijete virtuální virtualizaci, můžete to pěkně všechno sloučit do jednoho stroje, ušetříte peníze za hardware, můžete i zajistit to, můžete dávat priority jednotlivým tím virtuálním strojům, můžete jim přidělovat paměť, pokud řeknete, že třeba databázový stroj by měl mít víc paměti než web server a tak dále. Tohle je takový pomyslný vrchol těch různých nápadů, jak využívat virtualizaci. Je to v podstatě to samé, co jsme viděli předtím, akorát, že těch hardwareových uzlů je více, máte víc těch serverů a spojíte je dohromady nějakým sdíleným storagem. To je to, co jsem říkal úplně na začátku, že jsou další technologie, které podporují využívání té virtualizace v reálném životě. Pak to vypadá tak, že máte hardware, nad ním máte nějakou vrstvu, která zajišťuje práci s tím hardwarem. Nad tím je nějaké řešení, třeba v tomto případě od Red Hatu, které zajišťuje, aby ten storage byl sdílený tak, abyste nepřišli o data. To znamená, je tam nějaký klastrovací file systém, je tam nějaké file over řešení, které mezi sebou ty uzly hlídá a případně je schopné migrovat ty aplikace a tak dále. A nad tím vším jsou potom zase ty virtuální stroje. Lze si představit ve finále, že by tyto řešení vypadaly tak. Nemyslím, že by to bylo aktuální v současné době, museli byste asi vynaložit nějakou práci k tomu, abyste toho dosáhli, ale v budoucnu tak, že máte síť a na tu síť nahlížíte jako v podstatě na nějaký hardware, který je vám k dispozici. Pak si řeknete, že chcete, aby někde běžel web server, najde se uzel, který je nejméně zatížený z toho story, že se natáhne virtuální stroj a spustí se. V případě, že se vznikne nějaká zátěž někde, ten stroj se přemístí někam jinam, přemigruje za chodu. Tu migraci, pokud jste někdo byli na Linux Expo, tak já jsem ji tam ukazoval na dvou Blade serverech. Budoucí vývoj. Jak jsem říkal, ta technologie sama o sobě je k ničemu, pokud nebude integrovaná do těch distribucí. To, co si lidé nebo administrátoři přejí, je, aby minimalizovali práci, kterou musí vynaložit k spravování nějakého většího množství serverů. To správcování se stává z několika úkonů. Je to správa toho, co tam máte nainstalováno, jak to máte nakonfigurováno a kde a na čem to běží. Přesně v tomto duchu by měl vypadat ten budoucí vývoj. To znamená lepší integrace s DHCP, se síťovým butováním, případně těch komerčních distribucí, nebo myslím, že nemusíme mluvit o komerčních, ale myslím, že by to šlo i na nekomerčních, integrace do nějakého rozhraní, kterým spravujete ty své sítě z hlediska toho, co je kde nainstalován. A takovým dalším krokem je lepší podpora KVM, o kterém jsem mluvil. Viděl jsem, nebo četl jsem nějaké plány o tom, že by bylo hezké, pokud by KVM umělo provozovat virtuální stroje vytvořené Zenem. To znamená, že byste měli paravirtualizovaný zenovský virtuální stroj a KVM vám ho umělo spravovat, což je taková trošku hozená rukavice vývojářům Zenu. Tak tady je schémátko, které takové košaté, pravděpodobně téměř nic z toho, co tam vidíte, vám nic neříká. Já se vám pokusím vysvětlit. Mluvili jsme o Zenu, mluvili jsme o hypervizoru, to najdete úplně dole na tom obrázku. Ten Zen sestává z několika částí, myslím, že je zbytečné o tom mluvit. Jedna z těch částí je ZenD, což je démon, který zajišťuje jakýsi management. Nad tím vším další variantou je, že máte třeba QEMU nebo to KVM. Nad tím vším máte nějaké jednotné rozhraní, které vás izoluje od těch rozdílů mezi těmi virtuálními řešeními. Nad tím máte nějaké aplikace, například ten Web Manager. A teď by bylo hezké, pokud byste byli schopni sledovat té své síti, co máte kde nainstalováno a jak to máte nakonfigurováno, a opakovat tyto úkony, umisťovat ty jednotlivá nastavení na dané servery. Tomu by mělo sloužit řešení nebo software, který se jmenuje Verifactory, který bude spolupracovat potom s dalšími projektíčky, které umí třeba v případě toho, co sledovat, co administrátor dělá, jak konfiguruje jednotlivé služby. Příklad, a myslím, že já jsem to teda osobně neskoušel, ale myslím, že to funguje v současné době. Budete například chtít zkonfigurovat nějaký web server, spustíte si to CFT a ono bude sledovat kroky, které děláte, do jakého konfiguračního souboru jste co napsali, co jste nainstalovali a tak dále. Z toho vygeneruje nějaký metasoubor, který se předhodí potom tomu programku Puppet a to by ve finále potom byla, když tak řeknu, potrava pro ten Virtual Factory, který by dokázal ve spolupráci s nějakou podporou síťovou to vaše nastavení a tu vaši administrativní činnost přenést na další servery. Ten potom čtvereček, který napsal Kobler, to je řešení, které má právě pomoci butovat ty virtuální stroje nějakým pro lidi příznivým způsobem. Tak snad se vás příliš nezmátl. Pokud máte nějaké dotazy, tak... Tak křičte na mě. Na úrovni těch operačních systémů je to stejné jako kdekoliv, kdybyste měli dva servery, to znamená jako z hlediska sítě. Je to ale rychlejší, protože sítě zajištěna mezi těmi virtuálními stroji pomocí bridge. V podstatě tam nedochází k žádnému volání žádného hardwareu, tam je to přímo po tom bridge se vymění data. U té paravirtualizace pak dochází ještě k výměně dat, to, jak jsem říkal, přes tu sběrnici, kde se ty kernely mezi sebou baví a on mu říká, já chci tyhle data, ten druhý mu je posílá. To je jediná komunikace, která tam probíhá. Takže to oddělení je zcela a naprosté. Máte prostě dva stroje, jako kdybyste měli dva hardware.
Já se chci jenom zeptat, já jsem zkoušel v QEMu jako virtualizovat XPčka a v tom XENu to je taky podobný, že se to ukládá do jednoho souboru a jako je to je vlastně jako partition pro ty XPčka.
To jsem zde nerozebíral, ale to je dobrá poznámka, skoro po každé se mi na to někdo ptá. Zen v podstatě s tím virtuálním strojem pracuje tak, jakože to je image. Když vezmete CAD a vykatujete disk, tak je to v podstatě to, co máte v té imidži toho virtuálního stroje. Je to prostě blok dat na začátku, boot sektor a tak dále. Je to jeden, můžete to namontovat normálně přes loop, se to dá namontovat, modifikovat.
Tak já bych měl dotaz, jak se řeší, řešil jsem takový zajímavý problém, přidával jsem paměť do toho stroje, na kterém běží domén 0. A vlastně během toho přidání paměti se ty DOM U jenom suspendovaly. A nepodařilo se mi potom zvětšit zaběhu paměť pro DOM U bez jejich rebootu. Dá se tohle nějak udělat?
Jste jako přidala hardware.
Ano, přesně tak.
A ten stroj to uměl za chodu?
No, neumí, že jo? Já jsem vypnul DOM 0, jako se shutdown, ale ty DOM U se suspendovaly.
Jo, takhle. To nevím, takovouhle zvrácenost jsem neskoušel.
Nicméně, jako v podstatě situace, kdyby to stroj uměl za chodu, je velmi obdobná, bych řekl. Pro ty DOM U je to v podstatě stejné.
No, já myslím, že to není stejné. Pokud v tom domainu 0 by to ten kernel poznal, tam by bylo víc paměti, kterou byste pak za chodu přiřadil tím virtuálním strojům.
No tak kernel v domainu 0 to poznal, protože ve chvíli, kdy znova nabootoval, tak věděl, že tam má víc paměti, akorát, že Virt Manager jako viděl, že není půlka paměti využita, ale nedokázal ty domény už zvětšit.
No, on je nezvětší sám. On je zvětší na váš požadavek. Tam máte u každý den napsáno, kolik má mít paměti. Že? Tam jsou dva limity, maximální, nějaký minimální, a mezi tím se on pohybuje. Ale ta doména prostě sama si tu paměť nezvětší. Že?
Já vím,
musíte příkazem, já nevím.
Jako tam je na to volba, na to zvětšování paměti. A nešlo to přes, já jsem tam měl přidělený nějakých 256 MB, původně chtěl jsem to zvětšit na 512, a nešlo to přes těch 256. Přestože tam ta paměť fyzicky byla volná.
To byla paravirtualizace?
Jo.
No, mělo by to jít, tak to
řekne. Tam hlavně systém, prostě operační systém by musel jistat tu podporovací operaci, já nevím, kdo by měl na věnu si začít pracovat s pamětí. Stejně tak, jak neumí zabijemu najít nový proces, začít pracovat s novým procesorem, že ho prostě nějaký...
Já on je dokonce rozvojem, to za to
IBM,
nebo
SGI,
jak
si
děláš procesor.
Otázka je,
jestli
to Linux, který
teda
je
všichni.
Já myslím, že jo.
To teda je další otázka, je takhle, bavíme se o něčem, co je Enterprise, ale je to, jak to Reset označuje, je to jakýsi vstup do Enterprise. Ale bavíme se o něčem, kde jsou chyby.
Pak bych měl ještě jeden dotaz, jestli bude nějaká lepší podpora instalace těch virtuálních strojů, který, respektive, když chci instalovat nějakou distribuci, která se neinstaluje přes Anacondu, kdybych si například chtěl přes Virt install nainstalovat Debian, jestli Red Hat plánuje něco takovéhohle vylepšit, nebo jestli zůstane u toho svého v podstatě téměř proprietárního řešení?
Já myslím, že toho proprietárního je normálně dostupný. Já myslím, že ho časem vidíme, co se třeba teda. Co se týká Anacondy, pokud mluvíme o paravirtualizaci, tak tam je třeba, aby byl instalační image, který má kernel, který paravirtualizaci umí. Pokud to bude takový image, bude existovat pro Debian, to už ho udělají třeba možná i ještě, tak to půjde. Co se týká plné virtualizace, tak tam je potřeba odpora žádná, v podstatě na to XPčkový CDčko a nabutuje toho.
Jasně, mi šlo hlavně o tu paravirtualizaci, protože ta plná virtualizace je hodně pomalejší.
Pokud někdo bude, pokud ty ostatní distribuce vytvoří image instalační, kde bude kernel, který to bude umět, tak jo. Já nemyslím, jako, že by dělal instalační image pro Debian, nebo pro SUSE.
Jo, díky.
Ale neviděl bych to jako problém, to je v podstatě o tom jenom tam vyměnit kernely od instalační image.
Já se ještě chci zeptat, jak ten Xen vlastně přistupuje k tomu image, k tomu virtuálnímu image. Je možný také, aby přistupoval k partitionu?
No, to mě napadlo, když jsem domluvil o tom. Přesně tak, nejen k image, ale je schopen k partitioně fyzický, k LVM a tak dál. Jo, ta škála je poměrně široká, tam je asi 4 různé varianty. Myslím, že se to i nedávno přepisovalo, takže to možná je přímo k partitioně.
Mě zajímalo, jak se to chová zvenku, to znamená, že na jednom stroji budou navěšený tři IPčka a budou pod jednou MAC adresou, nebo s třema nějakýma náhodnýma, mnou nastavitelnýma?
Ty jsou manuálně nastavitelný, leč. Jestli za to platí, ale můžete si požádat o nějaký prefix MAC adresy, Zen i VMware, i možná ostatní mají si ty tři první bajty, nebo jak je to, mají nějaký prefix, takže to má své ty virtuální stroje mají generované MAC adresy nebo statické, jak si to nastavíte. Zvenku se to tváří tak, že vy nepoznáte, jestli je to virtuální. Nepoznáte nic. No, jasně, dá se to poznat podle toho prefixu. Ale ten si můžete taky předefinovat, takže pak nepoznáte nic. Můžete vzít MAC adresu síťovky, co máte ve stole a použít ji. Ale tohle je důležitý, já jsem to tu moc nerozebíral, ale z hlediska té migrace, vy ten stroj virtuální VMeta přesunete na cizí počítač, takže on si sebou musí nést úplně všechno. To znamená MAC adresu, IP adresu a tak dále. A ten vnější svět to nepozná, že došlo k tomu přesunu, protože to DNS a tak dále, to všechno, nebo ty routy, to všechno stejné.
Já se chci jenom zeptat, jestli je možný, aby třeba data na tom hostu, na tom hostovském operačním systému, přes nějakou síťovou jakoby sdílenou složku, která by to nebylo přes síťovou vrstvu, abych je mohl vlastně přesunout mezi tím hostitelským a hostovským počítačem, nebo je to jenom kastu síť?
No, můžete to udělat, pochopitelně, ale trošku se dostanete, buď budete muset použít nějaké softwarové řešení na sdílení dat, to znamená nějaké klastrovací, anebo použijete za těžké peníze hardware, který vám to zkazí zařízení zprostředkuje ve více strojích. Potom musí být i nějaký file systém, který zajistí, aby když k tomu budou přistupovat dva stroje na jednom, aby se ty data nezničila. A řešit to jde, respektive to se používá, to je právě to, co jsem, to je tohle, jo. Je tam jeden stojič, takže vyměňujete data mezi. Pokud myslíte to, že byste napsal příkaz o tady ti vnucu nějaký soubor nebo něco, tak to ne. To už by v podstatě jako degradovalo to oddělení těch systémů, jo, mezi sebou.
Ještě nějaký dotaz?
Tak všem, co se ptali, tak jestli chtějí, tak můžu nabídnout Fedoru. DVDčka. Prosím? No a tak DVDčko se hodí.
Já jsem se chtěl jenom zeptat. Pochopil jsem, že ta virtualizace umožňuje dělit výslednou paměť, výsledný procesor, výsledný hardware, ale chtěl jsem se zeptat, jestli dokáže ten správce těch virtuálních systémů dokáže dělit i jednotlivé přímo hardwareové součásti. Já nevím, jestli nějaký příklad jednoduchý. Když bych měl 3 síťovky, každá by byla samostatná, a jestli můžu umožnit tomu správci, aby rozdělil jednotlivý hardware jednotlivým.
V případě těch síťovek, jo, jak jsem říkal, tam je domain 0 je bridge, kde jsou nakonfigurované jednotlivé ty síťové, ty části ty sítě, a v podstatě tam máte možnost určit, jaký ten virtuální stroj, jakou tu síťovku to jde.
Ty síťový. Ani tak nešlo, jako ty síťové karty byl příklad. Ale
no, to byl dobrý příklad, to ostatní, že to
no, je to takový dobrý případ, a šlo mi o to třeba, když budu mít čtyřkanálový RAM moduly, budu mít 4 kanály, a když budu mít 4 servery, jestli můžu přiřadit prostě kanál RAM paměti přímo pro jeden server, druhý kanál pro druhý.
Myslím, že ne. Šlo by přiřazovat nebo mapovat virtuální procesory, reální procesory, přiřadit ty doméně, že poběžíš tady a pak u těch síťovek, a tím bychom asi skončili. Jako.
No právě mě šlo o to, že by to asi získalo nějaký výkon, když bych měl třeba 4-procesorovou architekturu a měl bych 4 na něm virtuální servery, jestli bych to mohl dělat rovnou, právě na základě jednotlivých procesorů, jednotlivých pamětí, anebo jestli bych to právě musel nejdřív všechno sečíst dohromady a nechat to rozdělovat. Mně tam přijde jako ztráta výkonu, tak jenom jestli je to možné.
Ale ta ztráta nebude taková, že by někdo chtěl řešit současně. Myslím, že to nejde, jako nechtěl bych kecat.
Já bych tenhle dotaz ještě malinko rozvedl s jiným příkladem hardwareu. Sériový port, mám 2 sériové porty na tom hardwareu serveru, a jestli můžu nějakým způsobem pro tu domain U zpřístupnit ten sériový port?
Já myslím, že jo, já jsem to teda neskoušel, se přiznal tohle. Někdo si mě to minule ptal na hardwareový klíče. No tam nevím přesně, jo. Neřešil jsem to, nepotřeboval jsem to.
U tohohle to ještě taková s diskama opět jedna záchytná otázka za Luna. Když od toho serveru dám flešku, kde se objeví?
No, podle mě nikde, že jo. Tak jako tam záleží, co ta domain 0 komu dovolí a jaký zařízení jsou dál vyexportovaný, že jo. Ten asi tak.
Ještě dotaz?
Já bych se teda ještě zeptal, to, co teď Red Hat dává jako Xen, to není ta komerční varianta Xenu, ale to je ta open source, že jo? To znamená, je tam, pokud vím, tak je tam nějaký problém, když se rebootuje dom U, tak se trochu obtížně garantuje, řekněme, že tam mám 10 nějakých domén a když jednu z nich rebootuju, tak ona přijde o nastavení svých přidělených procesorových prostředků. Když rozděluju, jako trošku obtížně se tam omezují systémové prostředky pro ty jednotlivé domény, tak aby si navzájem nalezli do toho procesorového času třeba.
No já myslím, že jsou tam normálně nastavení jako šedulování mezi těma doménama, ty procesorové časy to tam zažijí.
Jako takhle, ono to funguje ve chvíli, kdy to poprvé nabootuje, nicméně je právě nějaká chyba v Xenu, nebo byla asi před měsícem nebo před dvěma, kdy ve chvíli, kdy se rebootuje dom U, tak potom se tam nějak to nastavení ztratí, musí se znova ručně nastavovat.
To nevím, to je možný. Jinak, ale tam byla na začátku poznámka, jestli jako komerční, já myslím, ten kód je jeden, jo. To, co existuje komerční, tak existuje firma Sensorset nebo tak dál, která dělá, kde jsou zaměstnány ty upstreamoví vývojáři Zenu a třeba nevím, na zakázku portují ten Zen někam jinam. A ty myslím, že akorát dopisují nějaký lepší manažovací rozhraní, ale ty zdrojáky, to je ten samý Zen.
Díky. Tak ještě má někdo otázku? Takže my děkujeme za pěknou přednášku.